Intervju Radija Študent. Pogovor z Damjanom Kozoletom. Slovenski režiser in scenarist Damjan Kozole je rojen leta 1964 in je pri svojih 48 letih najmlajši dobitnik nagrade za življenjsko delo filmskega festivala v Rimu. Gre za Medfest, ki je eden najstarejših evropskih filmskih festivalov in na katerem si je publika v prejšnjih letih lahko ogledala več Kozoletovih filmov. Dobitnika nagrade za kariero smo vprašali, kaj mu le ta pomeni.
Ja, kaj ne rečem, meni se zdi tudi malo čudno, oziroma se mi zdi malo čudno. Še posebej to, da sem leta in leta bil mlad režiser, ki obeta in pa kar naenkrat pa že nagrada za življenjsko delo, vmes pa praktično skoraj domično sem delal. Ne vem, jaz teh nagrad kot ostale ne jemljem preveč resno, še posebej v Sloveniji se mi zdi, da je zelo nevarno, če misliš, da te nagrade kaj pomenijo. Ne moram reči, da nisem bil na nek način počaščen, ko so me poklicali, še zlasti potem, ko sem videl, kdo so pred mano te nagrade dobili. In tudi njihova obrazložitev je bila, da je bilo mojih filmov, oziroma da so v Rimu Slovenijo spoznali skozi moje filme, ker dejansko so zadnji 5-6 mojih filmov vrteli tam. In da je to razlog, zakaj so se odločili, se pravi nek staž in nek opus, ne pa leta. Tako da mi po eni strani seveda imponira, da ta nagrada prišla, po drugi strani si pa ne domišljam, da kar kol pomeni. In da če sprejmem to in kaj ne rečem ne, valjda sem rekel ja. Ker so potem se odločili, da postavijo Slovenijo v fokus in je bila še Nerina iz filmskega sklada, pa bil je Jan Cvitkovič, ki je imel svoj film.
Poleg filma Arheo Jana Cvitkoviča je v tekmovalni program festivala uvrščen tudi film Parada režiserja Srđana Dragojevića, ki je nastal v slovenski koprodukciji. Poleg igranih filmov so imeli Slovenci predstavnike tudi v tekmovalnem programu kratkih in dokumentarnih filmov. Obenem pa je bila Slovenija tudi častna gostja Medfesta in je na ogled rimski publiki pokazala še vrsto filmov, ki so nastali v preteklih letih. Ti so bili uvrščeni v festivalski program, ki so ga poimenovali Slovenska izložba.
Kakšna percepcija v Sloveniji? Si zadovoljen s svojo pojavnostjo v Sloveniji?
Ne vem, kaj narečem. Zdaj, nisem nezadovoljen. Delam in že to, da živimo od filmov, se mi zdi zelo velikim privilegij, da lahko eni državi, ki ima 2 milijona prebivalca, delaš filme in da se da od tega nekako živeti. To se mi zdi veliko. Res je tudi to, da moji filmi na nek način niso všečni in da niso odprti za široko publiko. Mislim, da se trudim delati filme za publiko, seveda za koga drugega pa, če ne za publiko. Ampak da so filmi običajno na nek način kritični, da poskušam pometati pred svojim pragom, da se ukvarjam z nekimi družbenimi anomalijami, da se ukvarjam z nekimi problemi človeka in da ljudje najbrž imajo že svojega jada dost in da jih to na nek način včasih tudi nervira, tako da je bilo kar neki reakcije na moje filme in posledično tudi razumem, da te filmi v Sloveniji nimajo, da niso na nek način tako priznani, kot so v tujini. Ja.
Meni se zdi na momente, da teme svojih filmov črpaš iz dnevnega časopisa, iz Črnih kronik, recimo, da so zelo življenjsko barvani oziroma zelo so obrnjeni na aktualno situacijo.
Pa ja, na nek način ja. Meni se zdi, da se je potrebno odzivati na svet okrog sebe. Zdi se mi, da enostavno, če gledava, kaj je slovenski film je, pa če ga poskušal tudi produkcijsko definirati, film v Sloveniji v resnici nima ekonomske logike. Najbolj uspešni slovenski filmi zadnjih let, ne vem, Petelini zajtrk, Gremo mi po svoje, se pravi, to so filmi, ki so imeli fascinantnih 200 tisoč gledalcev, so v ekonomskem smislu velik minus. Se pravi, smisel ima delati filme, po moje, zdaj, ampak to je seveda moj pogled na svet, da obravnavamo neke relevantne teme, ki niso zanimive samo za gledalce tukaj v Sloveniji, ampak mogoče še za koga v svetu. In obravnavam seveda stvari, ki se mi zdijo, da so na nek način boleče za čas in za družbo, v kateri živimo. Lahko temu rečemo črna kronika, jaz pa rečem, da je to enostavno svet okrog mene. Odzivam se na tisto, kar me v tistem trenutku na nek način, lahko rečemo, nervira, zanima ali pa inspirira.
No, če smo že pri ekonomski logiki, glih kar delaš na dveh projektih, kot sem razumela, en je dokumentarc o Ulaju, drugi je pa igrani film Nočno življenje. To so pač projekti, ki jih bo pomagala Evropska skupnost oziroma fondi Evropske unije.
Ja, medija je oba projekta podprla s tem, da je dokumentarc, celovečerni dokumentarc v Ulaju praktično končan. Mi smo par dni nazaj eno testno projekcijo, imamo sem še eno rekonstrukcijo enega performansa za posnet. Medtem ko Nočno življenje, projekt, ki ga razvijam že 3 leta, pa nekak nimam sreče na Slovenskem filmskem fondu, oziroma za spremljuje center. Film je dobil sredstva od medije, od Evropske skupnosti, ampak seveda ključno je, da je projekt odobren v matični državi, brez tega film ne morajo do produkcijo. Tako da zaenkrat stoji. Tisto, kar me trenutno zanima in če me se res ukvarjam, je pa film v Raju. Raj je ena fascinantna oseba, pionir body arta, performansa, polaroid fotografije, človek, ki je živel 60-70 v Amsterdamu, najbolj znan je verjetno po sodelovanju z Marino Abramovič. Danes se ukvarja z projekti vode, skratka ena izjemno zanimiva oseba, ki že ti leta živi v Ljubljani. In eno leto sem bil s kamero z njim, pravzaprav posod po svetu in končujemo ta dokumentarski, mislim, da bo na nek način, rekel en tak antipod temu filmu, ki je bil narejen o Marini Abramovič, ki je bil precej uspešen in se je vrtel posod po svetu. No, če v Nink je ta Jank oziroma obratno.
Kot je na tiskovni konferenci ob otvoritvi festivala prejšnji mesec v Rimu sporočila umetniška direktorica Medfest festivala Janela Voka, se bo festival slovenskemu režiserju z nagrado za življenjsko delo poklonil, ker Kozole v svojih filmih odpira pomembna vprašanja in razmisleke o človekovih mejah, stiskah in tesnobah in v svojih zgodbah reflektira globoko zaskrbljenost nad sodobno družbo. Nas pa je zanimalo, ali za vsak film scenarij in režijo naredi sam, ali pa zaupa kakšnemu scenaristu.
V bistvu je kar precejšna razlika med dokumentarci pa med igranimi filmi. Igran film zahteva eno strukturo, eno jasno zgodbo, da se ne moreš zabavati. Pri dokumentarcih je pa često stvar bolj neke intuicije, enega feelinga, kjer med snemanjem, kjer film režiraš ne samo na snemanju, ampak ga režiraš še posebej v montaži. V montaži najbrž tako kot najin pogovor oblikuješ na koncu, tako se tudi film oblikuje na koncu pri montaži, pri dokumentarcu montaža odločuje. Pri dokumentarcih običajno imam strokovne sodelavce za temo, s katero se ukvarjam, ker enostavno stvari človek ne more sam se obvladati. Moj prejšnji film je bil film o izbrisanih in sem imel novinarko Ireno Pan, ker se s tem dolgo časa ukvarjala. Zdaj delam film o Ulaju in je moj sodelavc Teoš Logar iz galerije Škuc, ki je pravzaprav ekspert za Ulajevo delo. Tako da, to je kar se tiče dokumentarcev. Kar se tiče pa igranih filmov, je pa stvar bolj problematična. Največkrat pišemo in v Sloveniji, na Hrvaškem, oziroma te neke primerljive kinematografije, smo režiserji, scenaristi, pravzaprav iznuje. Jaz bi zelo si želel imeti scenarista, sodelavca, ampak scenaristi v resnici sploh v Sloveniji ne obstaja. Jaz pravzaprav ves čas iščem scenariste, poscenariste. Zadnjih par filmov sodelujem z zagrebskim režiserjem Ognjenom Skličićem in sem zelo zadovoljen s tem sodelovanjem. Ognjen je sjajen, veliko sparing partner. Bi pa, če bi najdel scenarij, ki bi me pritegnil, bi ga ne z veseljem, takoj bi ga pograbil. Ampak scenarijev v resnici v Sloveniji ni, oziroma, da sem res iskren, vsake tog časa dobim kakšen scenarij, ki je običajno zelo, zelo čuden, ki ga, ki bi rekel, niti v strukturi ni, nima neke logike in največkrat ponujajo scenarije, kakšni, kaj jaz vem, ki imajo neke, neke svoje življenjske zgodbe in jih potem napišejo v neki, kar naj bi bilo scenarij, ampak v resnici scenarijev ni, še zlasti ne dobrih scenarijev, na žalost. Problem je v tem, da pisanje scenarijev zahteva neko znanje. Da enostavno zahteva neko znanje, neke dramatike, dramatizirati in v tem je štos. Ni dovolj samo, da je nekaj se res zgodilo in da je že zaradi tega to filmsko zanimivo. Mora biti napisano zanimivo. To je problem in tle se stvari vrtijo v krog, te očitki, da ni bolj atraktivnih filmov. Jaz nasploh nisem režiser, no, za te, bi rekel, zelo popularne filme, ampak v resnici tudi moji kolegi, vidim, vsi iščejo zgodbo. Problem je, da mi Slovenci že po definiciji nismo pripovedovalci zgodb. Že na Hrvaškem je malenkost boljše, čeprav tudi Hrvati imajo probleme s tem. V resnici začnejo zgodbe propadovati Bosanci in Srbi. In točno, če analiziraš filme, vidiš, da je nekak zelo podobno potem, to se nekak preslikuje.
Če povzamemo Kozoletove besede, se lahko vprašamo, ali cela regija ni pravzaprav izgubila s tem, ko so se kinematografije ločile druga od druge. Povprašali smo o aktualnem trenutku v regionalni filmski produkciji.
Prej sem že govoril, da je na nek način res z perspektive enega tujca skoraj absurdno, da se delajo filmi za 2 milijona gledalcev. In tudi v resnici ni nobene ekonomske logike. Pravzaprav težko je delati filme na Finskem, na Švedskem, že tam jih težko ekonomsko upravičijo. Kaj šele v Sloveniji in nek skupen prostor, nek emocionalen, nek zgodovinski skupen bazen bivše Jugoslavije, seveda je bil idealen za kinematografijo. Danes so te kinematografije raztrgane na majhne koščke in se to pozna. Najbrž še huje kot pri nas je na Hrvaškem, kjer imajo sicer financiranje bistveno bolj urejeno, so pa izgubili popolno publiko. V veliki krizi je zdaj bosanska kinematografija, sesuva se slovenska, srbsko, ne vem točno kakšna situacija, ampak v nobenem v resnici ni prav dober.
Bi bilo lažje nekako, bi bilo bolj logično združiti moči, ne?
Ja, seveda, poleg tega pa se mi zdi seveda popolnoma nelogično, da se v Ljubljani recimo ali pa v Sloveniji ne vrtijo hrvaški filmi in obratno. Mene res ekstremno zanima, kaj in kako delajo hrvaški režiserji. Mislim, da zanesljivo obstaja občinstvo.
Je pa tudi hecno, da tudi avstrijskih filmov ne moramo pogledati.
Ali pa nadaljujemo tam italijanskih filmov, ne? Mislim, to so neka kulturna geta, neke distribucijske logike, ki meni niso popolnoma jasne. Najbrž je ta dominacija ameriške kinematografije v kinodvoranah toliko močna, da se vsi obupali. Obstaja, k sreč obstaja ta kina, kot je kinodvor, kjer lahko kakšen film daj ujameš, kar daje upanje. Pa festivali so na nek način danes postali substitut na mesto distribucije.
Pogovor smo začeli z zadnjo nagrado, ki jo je Kozole dobil. Ob pogovoru pa smo se spomnili tudi njegove prve v dolgi vrsti nagrad. Ta se je imenovala 7 sekretarjev Skoja.
Mislim, da je to moja prva nagrada, ki sem jo dobil. 87. Za prvi film, za Vzhodni telefon. Spomnim se, da smo takrat med nagrajenci bili še Pero Lušin z Pankrti pa Mateja Svet. To je pravzaprav vse, kar se spomnim in še zmeri imam nekje tistih 7 značk. Kaj ne rečem, mislim, Glede na to, da je prva nagrada, seveda. Seveda imam lepe spomine, to je bilo v SKC-ju v Zagrebu, je bila podelitev.
Kaj pa je, takrat so že bile denarne nagrade ali so značke bile za dost?
Ne vem, če so kdaj sploh bile kakšne denarne nagrade, takrat zanesljivo ne, ko sem jaz dobil 7 značk. To je vse, kar imam. Najbrž mi je ta sedna sekretarjevskova takrat odprl vrata v profesionalno kinematografijo, ker mi smo, ki sem delal Sodni telefon, ki je bil dobesedno amaterski projekt. Mi smo iz televizije Slovenija po podnevi dobesedno kradli kamero in snemali film in ta nagrada je pol nekako mi odprla vrata, da sem lahko delal naslednji film. Brez tega najbrž se danes ne bi s filmom ukvarjal, jaz v resnici dolg časa. Še potem, ko sem že delal filme, nisem bil prepričan, da bom ostal v filmu. Vedno se mi je zdelo, da je to nekaj začasno. Zdaj sem pa že dolg časa, da verjetno očitno se ustrajal do konca. V resnici pravzaprav se ne vem, koliko še slovenski film v resnici obstaja, zaenkrat kaže zelo slabo. In če bo nadaljeval ta trend, kot je zdaj, bomo v resnici snemali filme samo še doma, tako kot sem snemal zavedno. Ne, jaz sem optimist, če ne bi bil, ne bi preživel vsa ta leta. Pravzaprav takole, no. Ne rečem, ta kriza, ki je zdaj v resnici, ni nič posebenega za slovenske filmerje. Mi smo v krizi že ves čas, tako da smo zelo dobro pripravljeni na to.
Glasbeno opremo za ta pogovor je prispeval Damjan Kozole. Glasba je narejena za dokumentarni film o Ulaju, ki je v zaključni fazi nastanka. O filmih in nagradah se je z Damjanom Kozoletom ob kavi pogovorila Iva A. Boras. Intervju Radija Študent.